Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Воранджери, Вој, Воранг, на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, почитувани, добредојдовте на уште едно издание на програмата на SPS на Македонски. Низ денешните содржини за 23. јули со вас ќе биде Ана Коталеска. Програмата ја започнуваме со вестите од земјава и странство, во кои доминираат најновите случувања поврзани со председателската трка во САД, а на таа тема и прилог подоцна во текот на наредниот час. Во извештајот од Македонија ќе известиме, меѓу другото, и за шестмината спортисти кои ќе представуваат државата на летните Олимписки игри во Париз. А подоцна ќе се сврнеме на тема какви се импликациите за светот кој стана толку зависен од своите компјутери. Тоа доаѓа по глобалниот технолошки прекин минатата недела, кој според Microsoft погоди 8,5 милиони уреди кои го користат неговиот оперативен систем. Затоа останете со нас. Сега следуваат најновите вести со колешката Маргарита Василева. Маргарита, микрофонот е твој.
Благодарам, Ана. Во денешниот билтен полицијата во Квинсленд обвини 27-годишен маж за убиство на 23-годишната мајка Кейша Томсон. Најмалку 6 лица загина во Хрватска откако вооружен маж почна да пука во дом за стари лица. Шумата на планината Серта речиси целосно изгоре, што представува штета од епохални размери. Слушајте не. Еден човек е обвинет за убиство на млада мајка во Брисбен. Полицијата соопшти дека 23-годишната Кейша Томсон била намерно погодена од автомобил од типот на 4-wheel drive додека одела дома по пешачка патека, откако во петокот ја оставила својата керка на дневен престој во Дейзи Хил, јужно од градот. Госпојата Томсон почина во болница таа ноќ. Полицијата во Квинсленд обвини 27-годишен маж за убиство во понеделникот и тој денеска ќе се појави пред судот во Брисбен. Наводно, мажот и бил познат на жртвата. Полицијата предходно ја обвини 24-годишната Лариса Рита Мей Ли Сант за убиство, но одби да каже дали жените се познаваат. Но полицајците рекоа дека инцидентот не бил несреќен случај, тврдејќи дека госпоѓата Томсон била цел. Намалку 6 лица загина во Хрватска откако вооружен маж почнал да пука во дом за стари лица. 5 лица, вклучително и член на персоналот, починаа во домот во градот Дарувар, додека уште едно лице почина подоцна во болница. Полицијата соопшти дека неколку лица се повредени, а 4 се во критична состојба. Полицијата соопшти дека осумничениот побегнал од местото и бил уапсен во Кафуле, каде му било пронајдено и нерегистрирано огнено оружје.
Ja sam radio to svakodnevno kao što radim i svaki dan i nešto se je čulo nekako kao što je nalikovala na hice nešto, međutim nisam ja ni slutio da je to moglo tako nešto.
I was working as usual when I heard something that sounded like gunshots. I didn't think something like this could happen. I thought someone was working when two employees of the care home ran into my store asking for help and protection. I called the police and emergency services. While I took care of the injured, the attacker went to a nearby bar. I told police that the suspect is in the bar and that they can intervene and prevent more possible incidents.
Потпредседателката на Соединетите Американски држави Камала Харис вели дека градењето на средната класа ќе биде во центарот на нејзиното председателствување, заедно со другите приоритети, вклучително и контролата на оружјето и репродуктивните права. Госпоѓата Харис разговараше со персоналот на кампањата во Делауер и вети дека ќе победи во ноември.
And so over the next 106 days, we are going to our case to the American people and we are going to win. We are going to win.
Премиерот на Квинсленд Стивен Малс ја осуди Либерал-Националната партија LNP за користење на дипфейк генериран од AI вештачка интелигенција за да го исмева во лажно видео на TikTok. Ова се случува кога владата предлага нови закони за таргетирање на технологијата која користи вештачка интелигенција за да ја трансформира сликата на една личност или да ја наметне на засрамувачки или дури и порнографски материјал. Извештајот на Sensity од 2019 година покажа дека 96% од лабоките фейкови биле неконсензуални сексуални фейкови, а од нив 99% биле жени. Новите закони што се разгледуваат имаат за цел да ја спречат употребата на технологијата за длабоко лажни за производство и споделување на дигитално изменети сексуални слики без согласност. Законите ќе приложат 6-годишна затворска казна за возрастните кои споделуваат сексуално експлицитни deepfake слики без согласност и 7-годишна казна до која создадат и дистрибуираат сликата. Никол Ламберт, председателка на Националната асоциација на услуги против сексуалното насилство, вели дека овие закони треба да вклучуваат казни за оние кои се закануваат дека ќе го споделат материјалот. Директорот на тајната служба вели дека обидот за атентат врз Доналд Трамп е најзначајниот оперативен неуспех на агенцијата во последните децении и покрај тоа признание, Кимбали Чиетл изјави на сослушување во Конгресот дека таа е вистинската личност да ја води тајната служба. Таа ги фрустрира и републиканците и демократите, избегнувајќи прашање во врска со истрагата, вклучително и за време на оваа размена, кога републиканката Лиса Маклейн од Мишиган ја праша колку чаури од пиштол биле пронајдени на покривот од каде што напаѓачот почнал да пука.
I think it's pertinent to talk to you about the information that the Secret Service has and that the Secret Service knows related.
I'm asking you an answer to the question. If you're supposed to be in charge, if the buck stops with you, how come you can't share the answers? What are you covering up? What are you hiding, my friend?
I'm not covering anything up.
Then why can't you answer a simple question?
I would leave it to the criminal investigation to answer questions related to that.
Пожарите се уште се активни низ Македонија, а најсериозно и натаму е на планината Серта. Иако вчера состојбата беше подобра од завчера, на територијата на државата вчера имаше вкупно 16 пожари, од кои 11 беа активни. Според директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов, штетата што ја предизвика пожарите, што ја зафатија Македонија изминатите две недели, допрва ќе се проценува, но последиците врз почвата, како и врз дивечот и земјоделските култури се ненадоме. Експертите велат дека ќе биде потребен еден век за да се поврати тоа што е изгорено. Заменик генералниот директор на Македонски шуми Кире Михајлов за телевизија 24 рече дека се работи за штети од епохални размери. Судот во Обединетите Арапски Емирати осуди 57 лица од Бангладеш за одржување протести против владата на нивната земја. Федералниот апелационен суд во Абу Даби осуди тројца за доживотен затвор за повикување на демонстрации и потекнување немири за притисок врз нивната матична влада. Уште 53 се осудени на 10 години затвор, додека едно лице кое е илегално влегло во земјата и учествувало во бунт, добило 11 години затвор. Судот нареди и нивна депортација по завршувањето на затворската казна. Политичарите во Соединетите држави го повикуваат извршниот директор на CrowdStrike George Kurtz да сведочи пред Конгресот за улогата на компанијата за сајбер безбедност во предизвикувањето на широко распространетиот технолошки прекин што ги приземји летовите, ги урна банките и болничките системи офлайн и влијаеше на услугите широм светот. CrowdStrike вели дека, цитат, значителен број од милионите компјутери кои паднале се повторно во функција, бидејќи неговите клиенти и регулатори чекаат по детално објаснување за тоа што тргнало наопаку. Републиканците кои го водат Комитетот за домашна безбедност на представничкиот дом велат дека тие сакаат одговори наскоро. Најмалку 50 тела се извлечени од калта по две свлечишта во Јужна Етиопија. Официјален представник во областа Гофа вели дека меѓу загинатите има жени, деца и членови на локалната полиција. Монтажните социјални домови ќе бидат тестирани во обид да се забрза испораката на толку потребното сместување, бидејќи застапниците бараат службеник за домување да помогне да се намали бирократијата за планирање. Локациите во Lake Macquarie и Wollongong се избрани за инсталирање на модуларни куќи според пилот шемата предводена од државата. Но официјалните лица се уште работат преку регулаторните бариери за модуларното домување, кое досега не беше воведено во обем во одржавата. Премиерот Крис Минс вели дека се надева дека пилот шемата ќе докаже вредноста на нетрадиционалните методи за домување за побрзо да се испорачаат повеќе домови.
We want to see, as a result of our trial, an opportunity to prove at scale that we can build modular housing as a real alternative for the housing crisis that we're facing across New South Wales. Clearly there are still obstacles that are in the way for more modular housing in Sydney. In fact, there are still councils in metropolitan Sydney that won't allow modular housing, notwithstanding the fact that we clearly have a housing crisis right across the state. We'd love to see that change.
Полицијата во Париз ги истражува наводите дека една австралика е жртва на групно силување. Локалните медиуми јавуваат дека 25-годишната и рекла на полицијата дека била сексуално нападната од пет мажи. Таа наводно била пронајдена пред продавница за кебапи во саботата во 5 часот наутро на булеварот Деклиши во близина на Мулен Руж. Оделот за надворешни работи и трговија е контактиран за коментар. И ново истражување покажува дека пазарот за домување во Сиднеј ќе остане недостапен до 2030-тите. Заедничката студија на Универзитетот за технологија во Сиднеј и Универзитетот на Нов Јужен Велс покажа дека никој во Сиднеј со просечен приход со скратено или полно работно време не може да си дозволи да купи имот. Студијата покажува дека освен ако немаат предходно постоечко богатство или значителна помош од семејството, австралиците со просечен приход нема да можат да си дозволат имот во Сиднеј барем до 2031 година. Истражувачите велат дека ситуацијата е особено страшна за работниците со скратено работно време, кои не би биле во позиција да купуваат дури и ако ја потрошат целата своја плата за домување. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и 37,57 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,06 македонски денари, а еврото за 61,03 македонски денари. И времето за утре за Перт слаби повремени врнежи до 16 степени, Аделајд слаби врнежи попладне до 20. Во Мелбурн ветровито и делумно облачно 16. За Хобарт претежно сончево до 17 степени. Камбера утренска слана, потоа претежно сончево 14, Сиднеј сончево 21, за Бризбен претежно сончево до 23, Дарвин претежно сончево 30 степени, а во Алис Спрингс сончево 26.
Тоа бе вестите на SPS на Македонски за 23 јули со Маргарита Василева. Благодарам, Марга. Со вас до крајот на програмата ќе биде Ана Коталеска. Останете со нас, почитувани покуси, промотивни пораки. Продолжуваме со актуелности од Македонија. И следите програмата на SPS на Македонски со Ана Коталеска. Во наредниве минути следува извештајот од Македонија, во кој, меѓу другото, ќе слушнеме. Митко Чавков, осуден за настаните од 27 април 2017 година, е пуштен на затворско отсуство од еден месец поради наводна болест. Директорот на Управата за санкции информира дека во скопскиот затвор Шутка затворениците излегувале и влегувале кога сакале. И шумата на планината Серта речиси целосно изгоре, што представува штета од епохални размери. И во спортот, македонскиот олимписки тим денеска патува за Париз. Да слушнеме повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Митко Чавков, поранешниот министер за внатрешни работи, осуден за настаните од 27 април 2017 година, кој беше осуден на 18 години затвор, а апелациониот суд му ја намали на 16 години, е пуштен на затворско одсуство од еден месец поради наводна болест. Имено Чавков овој прекин на одслужувањето на казната го побарал врз основа на медицинска документација од директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов. Пандов вчера на пресконференција потврди дека одобрил барања за кои тврди дека нема право да ги одбие, бидејќи се работи за лица што имаат валидна медицинска документација од специјалисти. Меѓу барањата што се одобрени има лица чии имиња не се на списокот на осудените од 27 април, рече Пандов.
Единствено што можам е ако дојде барање од затвореник кој што ќе достави документација дека има акутен здравствен проблем, подпишан од специјалист, дека мора да изврши здравствен зафат. Јас немам право да го одбијам тој. Факт е дека неколку сега, немој да ме фаќате за збор, точно колку се тројца, четворица, петорица, во меѓувреме, додека од кога извршувам функцијата ВД директор, се дојдени такви барања и да подпишани се од моја страна.
Осудениците за случајот 27 април се повикале на членот 225 од Законот за извршување санкции, чии измени беа изгласани кон крајот на март. Во процедура се барањата на Горан Ѓошевски, Вилијам Михајловски и Горанче Анѓелковски Ќосето. По оваа пресконференција со реакција се јави СДСМ, во која се вели дека меѓу другото пуштени на привремена слобода се Јане Ченто, Александар Јаневски Тошта, Оливер Поповски и Митко Пешов од затворот во Штип. СДСМ прашува како е можно со подпис на Пандов некој да има прекин во казната од 30 дена. Чавков, кој за време на така наречениот крвав четврток имаше така наречена златна команда, како и останатите, беше осуден за терористичко загрозување на уставниот поредок. На вчерашната пресконференција Пандов рече дека затворениците во Скопскиот затвор Шутка влегуваат и излегуваат кога сакаат. Тој информира дека при вонреден надзор во затворот овој месец, 11-мина затвореници не биле во своите келии. Некои од нив се вратиле, додека четворица од нив се уште се немаат вратено и се наоѓаат во бегство. Тој исто така кажа дека секој затвореник излегувал и се враќал во затворот по 23:30 часот, дека тие слободно се движеле и си разговарале со полицајците, а требало да се вратат во келиите до 22:30. Директорот Александар Пандов најави дека ќе побара да биде разрешен директорот на затворот Филип Пандов.
На моје прашање до затворската полиција, како е можно вака да има однесување, Александар, немаме никаква заштита, дотолку повеќе. Многу често ни се случува, кога ќе се обратиме на некој затвореник или кога ќе пристапиме према него, они немаат право да имаат телефони, а истите тие затвореници да извадат телефони од џеб, да му се јават на директорот и да му кажат, директоре, ние ти дадовме пари, овој не смее да ни прети нас.
Директорот на затворот во Шуто Ризар Јандов се обрати со писмена реакција до медиумите, во која вели дека ќе поднесе тужба за клевета против Пандов и ги отфрла сите обвинувања. За ТВ Сител Јандов даде кратка изјава.
Не постои таква работа, слободно ќе се видиме на суд, ќе видиме на кого платиле, како платиле.
Директорот на Дирекцијата за спроведување санкции Пандов нагласи дека во затворот во Шуто Оризари 7 години не била направена контрола и исто така најави дека во следниот период ќе бидат правени интензивни проверки. Пожарите се уште се активни низ Македонија, а најсериозно и натаму е на планината Серта. Иако вчера состојбата беше подобра од завчера на територијата на државава, вчера имаше вкупно 16 пожари, од кои 11 беа активни, информира директорот на Центарот за управување со кризи ЦУК Стојанче Ангелов.
Гори мешана шума, огнот полека се спушта кон селата, но селата се обезбедени со соодветни противпожарни пресеки, така што не постои никаква опасност по овие две села, Селце и Пупче. Другиот пожар е пожарот по кој што ќе супотам поседавањето на оваа изјава, пожарот на планината Серта, но од другата, од северната страна, во насока на реката Брегалница, каде што утро успеавме да го сопреме, но повторно се разгоре.
Штетата што ја предизвикаа пожарите, што ја зафатија земјава изминативе две недели, Допрва ќе се проценува, но последиците врз почвата, како и врз дивечот и земјоделските култури, се ненадоместливи. Експертите велат дека ќе биде потребен еден век за да се поврати тоа што е изгорено. Заменик генералниот директор на Македонски шуми Кире Михајлов за ТВ24 рече дека се работи за штети од епохални размери.
Како ќе бидат санирани, завршени комплет пожарите, така нашите екипи ќе излегуваат на терен, комплет ќе ја скинират состојбата, ќе вршат мерења и ќе излезат со конкретни информации. Меѓутоа, морам да напоменам дека штетите од овие пожари, кои што фатија и илјадници хектори, се огромни. Ова кое што во моментов на Македонија се случува е национална катастрофа, верувате. Ова се штети од епохални размери. Пред се за планината Серта. Без малку цела планина Серта ни отиде. Ова е страшно.
Од завчера македонските служби за гаснење од воздух се подпираат само на нашите сили, односно на домашните летала, но најавена е и нова помош од соседите ако има потреба. Владата на својата официјална веб страница во делот Отчетност ги објави платите на председателот на владата Христијан Мицкоски и на министрите. Највисока нето плата зема Мицкоски, односно 140.450 денари, а сите министри во неговиот кабинет земаат плата од 115.540 денари. Исклучок е министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој зема вкупно 140.405 денари. Надладината веб страница пишува: како дел од заложбите на владата за поголема дигитална транспарентност, на оваа страница можете да ја проверите висината на платите на председателот на владата, на замениците на председателот на владата и на министрите. Висината на платата на министрите е јавен податок, стои во објавата на владината веб страница. Македонија наместо 7 ќе има 6 представници на летните Олимписки игри во Париз, што почнуваат в петок. Пливачката Ева Петревска, поради здравствени проблеми, е принудена да ги пропушти предстојните игри. Шефот на Олимпискиот тим Владимир Богоевски вчера на пресконференција ја објави причината за неучеството на Петровска на Олимпијадата.
Во пливање требаше да имам уште еден представник, тоа беше Ева Петровска. Меѓутоа, Ева Петровска во последните неколку месеца имаше здравствени проблеми и до последен момент ми е очекуваме дека таа ќе се опорави, дека ќе може да учествува. Меѓутоа, добивме потврда и од неа, од незиниот тренер и од медицинската служба која го следеше незиното здравје, дека таа е неспособна и дека не може да учествува на игрите, така да место 7 надпреварувачи ми е овој пат идеме само со 6 надпреварувачи.
Тоа значи дека атлетичарот Дарио Ивановски, пливачот Никола Дюретинович, джудистот Еди Шерифовски, теквондистката Мила Релјич, борачот Владимир Егоров, како и Анастасија Мојсовска во спортско стрелаштво, заедно со нивните тренери ќе ја сочинуваат македонската делегација. Македонскиот тим денеска патува во француската престолнина.
Од Македонија извести колегата Бране Стефановски. Почитувани, да ве подсетам да ја посетите нашата Facebook страница SPS Macedonian или нашата веб страница sps.com.au /Macedonian. Таму ќе најдете голем број видеоклипови и содржини од настани од Австралија и македонската заедница во државава. Пред да се осврнеме на актуелности од Австралија, ќе слушнеме куси промотивни пораки, но пред тоа неколку музички минути. Вие сте со програмата на SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Продолжуваме со актуелности од државава. Австралиците се предупредени дека може да потрае и до 2 недели за целосно да се реши нарушувањето на компјутерските системи погодени од глобалниот технолошки прекин. Microsoft вели дека до 8,5 милиони уреди кои го користат неговиот оперативен систем биле погодени од прекинот изминатата недела, кој бил предизвикан од неисправното ажурирање на софтверот од CrowdStrike. Но какви се импликациите за свет кој, како што некои велат, стана толку зависен од своите компјутери? Да слушаме повеќе во наредниот прилог на Елен Ли и Била Куан за SPS News, што на македонски го подготви корешката Маргарита Василева.
Антон Инес вели дека светскиот билтен за вести на SPS, што го презентирал вечерта на прекинот петок 19 јули, не наликувало на нешто што се правило во последните 4 децении на емитување, бидејќи вообичаено доверливите компјутерски системи не успеале, не само за SPS, туку и за многумина радиодифузери широм светот. Тоа што се случи по пладнето на 19 јули сега е нашироко познато. Автоматското ажурирање од американското софтверско предпријатие CrowdStrike урна милиони компјутери широм светот, доведувајќи хаос во транспортот, малопродажбата, медиумите и многу други области. Microsoft вели дека помалку од 2% од компјутерите што работат на софтвер од Windows биле погодени, па зошто тогаш проблемите биле толку расширени? Професор Марк Грегори од Факултетот за инженерство на Универзитетот RMIT вели, тие 1,8% се типично компјутери на деловни клиенти, а тие клиенти се оние кои влијаат на поголемиот дел од нашиот живот, а тоа се банките, авиокомпаниите, критичните служби и други организации. И она што е познато е дека ажурирањето беше неисправно.
Those 1.8% are typically enterprise customer computers, and those enterprise customers are the ones that affect, you know, much of our lives. They're the banks, the airlines, the critical services, and other organizations. And what we know is that the update went wrong. Those computers all crashed.
Прекинот беше предизвикан од едно ажурирање, автоматски објавено од CrowdStrike, безбедносна алатка што ја користат многу големи организации за блокирање на малициозен софтвер и сајбер напади. Дефектот предизвика Windows компјутерите да го прикажат така наречениот Blue Screen of Death, кога компјутерскиот екран посинува, што експертите го нарекуваат Recovery Boot Loop. Тоа го погоди и Azure Cloud на Microsoft, а неуспесите таму доведува до дополнителни дефекти широм светот. Доктор Дейвид Гланс е директор на Center for Software and Security Practice на Универзитетот во Западна Австралија. Тој за SPS News изјави дека значаен дел од проблемот е тоа што корисниците дозволија CrowdStrike да се грижи за безбедноста без голема посветеност во начинот на проверки и рамнотежи. Тој вели сите станаа задоволни во верувањето дека може да им веруваме на компаниите како CrowdStrike да работат правилно. Јасно е, вели Гленс, дека ова беше огромен неуспех од нивна страна. И додава дека љубопитно чека да види каква судска постапка следи.
Well, I think everybody had become complacent and believing that we could trust the companies like CrowdStrike to do the right thing. And clearly this was a massive failing on their part. And this is where I, you know, I'm curious to see what litigation follows, because it's just pure negligence on their part to actually release something without the appropriate testing.
Tom Worthington е почесен предавач на Факултетот за компјутери на Австралискиот национален универзитет. Тој исто така вели дека е изненаден што CrowdStrike не открил дека има проблем во нивното безбедносно ажурирање пред да биде представено на милиони компјутери широм светот. Тоа е нормална практика за развој на софтвер, вели тој, што им ја пренесуваме на студентите на дипломски студии. Тоа е дека се минува низ голем број тест фази, вели Worthington, и фактот што нема шанси да се елиминираат сите можни проблеми со софтверот, мора да постои сигурност дека во случај да се појави проблем, тоа нема да погоди се.
That's a normal software development practice that we teach to undergraduate students. You don't go from fixing it to releasing it to all your customers. You go through a number of test stages, but there's no way you can eliminate every possible problem with the software. These things will happen from time to time, but you've got to make sure it doesn't take out everything.
Господинот Worthington вели дека ако нечи целосен бизнес зависи од работата на еден конкретен софтверски производ, тогаш тие треба да најдат алтернатива. Професорот Грегори вели дека инцидентот е последица на слабите безбедносни практики, нагласувајќи ја идејата за критични единични точки на неуспех, лошите инженерски процеси и несоодветното тестирање пред ажурирањата да бидат воведувани од овие големи корпорации. Идејата дека ова се случило во 2024 година е застрашувачка, вели тој, бидејќи постои потенцијал за да се случи значителна штета не само на авиокомпаниите и банките, туку и во болниците и опремата и системите за критична нега, изјави професор Грегори.
It's highlighted the idea of critical, you know, single points of failure, but it's also highlighted poor engineering processes and inadequate testing before updates are being pushed out by these major corporations. The idea that this has happened in 2024 is frightening because there's the potential for significant damage to occur, not just to things like airlines and to banks, but also within hospitals and to critical care equipment and systems.
Доктор Гланс вели дека организациите често се подпираат само на поединични провайдери за софтвер, па ако нешто тргне наопаку со тој софтвер, нема алтернатива. Тој вели дека колку поприсутен е софтверски производ, поверојатно е дека некоја грешка ќе има големи последици. И додава дека кога луѓето бараат софтвер за користење, најпопуларниот и најшироко користениот не мора да значи дека е добар избор за воиднина, токму поради овој проблем, вели тој.
One of the considerations when people are looking for software to use, and it doesn't matter what software it is, going for the most popular and the most widely used is not necessarily always going to be a good choice in future because of this very problem that and to, you know, have variety, and also, you know, as we said earlier, potentially taking precautions against just automated updates from people and trusting, you know, third parties.
Големите компании беа задоволни да го користат CrowdStrike, бидејќи стандардизацијата носи голем број на придобивки. Пример, системите се компатибилни низ индустријата, тие работат ефикасно, а голем број вработени знаат како да работат со софтверот. Но како што се покажа на 19. јули, еден проблем може да се каскадира низ светот за неколку минути. Том Уорthington се согласува дека не е паметно да се подпираме на еден единствен провайдер, без разлика колку се добро познати. А според него, фактот што системите работеа сигурно не вовлече во лажно чувство на сигурност. Но ако сите купуваат од нив и тогаш има проблем, сите имаат проблем, потенцира Уорthington.
In the main, the systems have worked so reliably, we've fallen into a false sense of security. We've said, okay, well, if you just buy from the major supplier everybody uses, it'll be fine. But if everybody buys from them, and then you have a problem, everybody has a problem.
Том Уорthington вели дека бизнисите секогаш треба да се погрижат да имаат некаков алтернативен систем на кој да се префрлат. Тој вели дека клучот е да се биде подготвен. Она што луѓето треба да го направат е да видат дали имаат резервен систем со различен софтвер што може да се користи.
What people need to do is see, do they have a backup system using different software that can be used? So that for a small business it might be as simple as can you run your business on your smartphone if you're cash register desktop computer isn't working, it might be a manual system you have to go through. For a big business, do you have multiple communications networks from different vendors? Do you have backups of the software? So if there's suddenly a problem, can you roll back to a version that you know was working? And things like, do you have contact details for your staff on the weekend, and have you paid them to be available to quickly come in and fix these problems?
Во 2023 година, Федералната трговска комисија на САД упати повик за јавни коментари за деловните практики кои вклучуваат компјутерски облак. Microsoft инсистираше на тоа дека конкуренцијата е, цитат, многу динамична и конкурентна, затворен цитат. Но ривалската компанија Google инсистираше на тоа дека ограничувањата за лиценцирање на Microsoft ги спречуваат клиентите да изберат кој било друг облак провайдер освен нивниот. Мак Грегори вели дека ја повикува австралиската влада да ги спроведе минималните стандарди за перформанси од технолошките корпорации.
Well, Australia is a third world country when it comes to technology and telecommunications and IT. We need to
move ourselves away from this third world thinking. What we have is legislation and regulation that is fit for the 20th century. It's not fit for the current century. We have thinking within government that corporations will do right by the nation when we know that they don't.
И доктор Гланс има предупредување за сите. Тој не мисли дека ова е изолиран настан и смета дека луѓето може да ја подобрат заштитата од слични настани со попаметна информатичка технологија и инфраструктура за сајбер безбедност.
I don't think this is an isolated event, and I think that people may get better at protecting themselves against it, but I think they just need to get smarter about how they do their IT and cybersecurity infrastructure.
SBS.
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 SBS Radio.
Тоа беше прилогот на Елен Ли и Бима Кван за SBS News, што го подготви Маргарита Василева. Почитувани, сега продолжуваме со куси промотивни пораки, а потоа ќе се осврнеме на председателската трка во Соединетите Американски држави. Останете со нас. Ја следите програмата на SBS на Македонски. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден објави дека се повлекува од председателските избори во ноември оваа година. По поддршката на подпредседателката Камала Харис како негова замена, сега Демократската партија треба да избере кој ќе биде нивниот кандидат за изборите. Колешката Радица Бојковска-Димитровска го подготви следниот прилог на SBS News од Сидни Ленг со повеќе детали.
I mean, if the Lord Almighty came down and said, Joe, get out of the race, I'd get out of the race. The Lord Almighty's not coming down. I mean, these hypotheticals, George, if, I mean...
Пред само неколку недели, председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден изјави за ABC America дека нема шанси да се повлече од председателската трка во 2024 година. Сега господин Бајден објави дека се повлекува од кампањата и подршка и дава на подпредседателката Камала Харис. Само неколку часови по објавата, Демократската партија доби 30 милиони долари во политички донации, зашто еден стратег рече дека ова може да биде, цитат, најголемиот момент за собирање средства во историјата на Демократската партија. А понедели на зголемен притисок од колегите демократи, 46-тиот председател на САД стана првиот актуелен председател кој се повлекува од кампањата само месец дена пред демократската номинација. Џо Бајден ја направи објавата на социјалната платформа X, велејќи дека неговата одлука е во најдобар интерес и на демократската партија и на земјата. Завршувајќи недели на политички хаос и поделба околу неговиот лош перформанс на дебатата, Демократската партија сега мора да ги насочи напорите кон нов номиниран кандидат. А сите очи сега се насочени кон Камала Харис. Извршниот декан за јавна политика и програми за јавна служба на Универзитетот Ковстра, доктор Мена Бос, вели дека иако таа е логичен избор, номинацијата на Камала Харис се уште не е ни оддалеку обезбедена.
Well, I think first of all, let's be clear. Although Vice President Harris is the logical choice to move to the top of the ticket and has President Biden's enthusiastic endorsement, has been endorsed by a number of Democrats already, including former President Clinton, among others. It's still unclear what will happen, and ultimately now the pledged delegates will have to cast their votes. That now that President Biden is not running. After, if this goes beyond a first ballot, then the so-called, well, previously known as the superdelegates, with some 700 of them, would have a voice as well. So by no means is the party has not, it's not clear at this point that Vice President Harris will be the nominee.
Моменти по објавата на Џо Бајден, републиканскиот кандидат Доналд Трамп им рече на новинарите на CNN дека мисли дека Џо Бајден не е способен да го заврши остатокот од својот мандат. Потоа додаде дека верува дека ќе биде полесно да ја победи Камала Харис отколку Бајден. Во пост на социјалната платформа Truth Social, господин Трамп го обвини Џо Бајден дека лажира болест, велејќи дека неговата неодамнешна битка со COVID-19 била едноставно начин да се повлече од трката. Меѓутоа, и покрај острата реторика на Доналд Трамп, има сугестии дека веста може да биде удар за кампањата на Трамп. Дарел М. Вест, виш соработник на студиите за владење при Институтот Брокингс, вели дека републиканската партија се надевала дека трката ќе биде помеѓу Трамп и Бајден. Трамп, вели тој, сакал да се кандидира против Бајден, бидејќи мислел дека може да го победи, нешто што го покажуваа и анкетите. Но сега во новонастанатата ситуација, републиканците во краток рок ќе мора да ја реорганизираат целата насока на нивната кампања, која што велеше дека Џо Бајден е премногу стар, не може да ја обавува функцијата и дека неговото семејство е корумпирано. Господин Вест вели дека тој е сигурен дека републиканците ќе продолжат со нападите, особено што Камала Харис доаѓа од Калифорнија, која што е полиберална од остатокот на земјата.
Trump wanted to run against Biden. He really thought he could take Biden, and in fact, the polls were showing that he could have been very successful against Joe Biden. So I think it's going to create problems for Republicans in the short run, in the sense they're just going to have to recast the whole thrust of their campaign, which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt. All that disappears now. But I'm sure they will quickly go on the attack. They will note that she came out of the state of California, which is more liberal than the rest of the country. So they will end up with new talking points against whatever this Democratic ticket turns out to be.
Во партијата повеќе демократи на високи позиции ја изразуваат својата подршка и благодарност до господин Бајден за неговото повлекување. Поранешниот председател на САД Барак Обама го пофали Џо Бајден на социјалните мрежи, без да изрази подршка за Камала Харис. Председателот на Националниот комитет на демократите, Джейми Харисон, вели дека за него тоа била емотивна објава, бидејќи Бајден бил одличен лидер и председател и добар човек кој направил толку многу за нацијата.
I am emotional about the president's decision, because this president, Joe Biden, has been a transformational president. He's been a great leader. He's a good man, a decent man, who has done so much for this nation. But so much to see us as people, to value us, to fight for us.
Во Масачусетс, демократскиот сенатор Едвард Марки ја изрази својата подршка за подпредседателката Камала Харис.
When I was with Vice President Harris yesterday, the reaction of the audience was electric to her presence and her presentation. It was at a decibel level of reaction that is very rarely heard in politics. I was there, I witnessed it, and I think it's a preview of what's about to happen all across the country. As the Kamala Harris for president campaign now begins. I think it's really going to energize our party and our nation.
Џо Бајден е првиот председател на САД кој во повеќе од половина век се повлекува од председателската кампања. Во последните 75 години, само двајца демократски председатели, Хари Труман и Линдон Джонсон, се повлекле за време на нивните изборни кампањи. Изборите по повлекувањето на Джонсон и Труман завршија лошо за демократите. Но експертите велат дека околностите овој пат се многу различни. Доктор Мина Бос вели дека она што ќе биде наследство на председателот Бајден ќе зависи многу од она што ќе се случи во ноември.
What President Biden's legacy will be depends very much on what happens in November. If in fact Democrats are able to hold the White House, potentially gain control of both chambers of Congress, right? Keep the Senate and have the House. Then I think this will be seen as a very timely and important decision. But this is late in the game. There have been concerns raised about President Biden's age, energy, ability to run effectively for more than a year now. And this is, the timing is very tight for Democrats.
Дарел М. Вест вели дека неговото мислење е дека историјата ќе му суди на Џо Бајден многу поволно, бидејќи, како што посочува, тој поминал историски инфраструктурен закон, инвестирал милиарди во облажување на климатските промени и помогнал да се врати чувството на пристојност во канцеларијата, како и почитување на владење на правото. Америка, додава тој, всушност има една од најсилните економии во светот во моментов и кога луѓето ќе погледнат наназад што тој направил како председател, ќе имаат многу почит за неговата работа, вели Дарел М. Уест, виш соработник на студиите за владење при Институтот Брукингс.
I think history will judge Joe Biden very favorably. I mean, he passed a landmark infrastructure bill, is investing billions in mitigating climate change. He helped bring back a sense of decency to the office and respect for rule of law. America actually has one of the strongest economies around the world right now, so his policies actually are starting to pay off. And so I think when people look at what he did as president, people will have a lot of respect for the job that he did.
Но кај гласачите ширум САД има мешани реакции. Некои чувствуваат олеснување, некои се возбудени за можноста за црна жена во Белата куќа, додека други кои претходно беа ниту на едната, ниту на другата страна, како Британи од Висконсин, вели дека нивниот глас сега зависи од тоа кого ќе изберат демократите.
Before this news, honestly, I was still deciding between. I run pretty moderate, so I was still kind of weighing my options. So Biden dropping out now really kind of changes a lot of what I was thinking as well, having to learn about a new candidate and everything.
И додека многумина ја поздравуваат веста, други како Джони од Атланта стравуваат дека одлуката е донесена предоцна.
I was a little nervous about the direction of our country because of Biden being in office for such a long period of time, and I didn't want to see that again, to be honest. But then we think about candidacy and we look at Trump and then who else do we have?
А овде во Австралија, премиерот Антони Албанезе вели дека ја почитува одлуката на господин Бајден и вели дека постапил како што смета дека е во најдобар интерес на Соединетите Американски држави.
As he's done throughout his entire time in public life, he has acted in what he considers to be the best interests of the United States of America. He is someone who in January will be able to retire from public life with an extraordinary record.
Демократската партија има рок до 19 август да одлучи кој ќе го замени Џо Бајден како номинација на партијата. Господин Бајден вели дека ќе го заврши својот мандат на функцијата пред да се повлече во 2025 година.
Тоа беше колешката Радица Бојковска-Димитровска во прилогот на SBS News од Сидни Ленг. А со тоа, почитувани слушатели, се приближуваме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски за 23. јули, па да подсетиме на некои од главните настани на денот. Полицијата во Квинсленд обвини 27-годишен маж за убиство на 23-годишната мајка Киша Томпсон. Најмалку 6 лица загина во Хрватска, откако вооружен маж почна да пука во дом за стари лица. И шумата на планината Серта во Македонија речиси целосно изгоре, што представува штета од епохални размери. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на нашата интернет страница sps.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница SPS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата. Од Ана Коталеска и Маргарита Василева, како и редакцијата на SBS на Македонски, пријатно попладне и до слушање.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.